седмицата през погледа на Соломон Паси. Здравейте, господин Паси. България 10 години в НАТО. Достатъчен повод. Как даже казваха, от сълзата на Соломон 10 години.
Наистина, 10 години са 10 години на геополитическия терен. Това е един достатъчно дълъг период, за да се правят равносметки. Но на мен хич не ми се иска тази 10 годишна да минава под знака на духане на свещички в тортата и самодоволство от това какъв пробив сме направили.
Ще ви върна към 2002.
14-те години преди тия 10.
През 2002, през ноември, мисля, че беше срещата в Прага, на която България получи поканата. Тогава домакин беше Вацлав Хавел. Той беше запалил едно огромно неоново сърце над средновековния замък Храчен, където е сега резиденцията на президента, и обясни, че го е запалил, за да покаже, че НАТО не е събрание от генерали, които искат само да се бият, а институция, която съществува за хората. Как българите през тия 10 години разбраха, че това не е едно просто събрание на генерали?
НАТО е във висша степен хуманитарна институция и за съжаление, често пъти за хуманизма трябва да се грижим и с по-твърди средства. Само с пацифизъм мир не се постига. Историята на човечеството е показала, че практически с пацифизъм нищо или почти нищо не може да бъде постигнато. Борбата между доброто и злото е ужесточена и доброто трябва да използва сили, адекватни на арсенала, който има и злото. Злото има военна сила, това означава, че и доброто трябва да се отбранява с адекватна сила. И за това е създаден НАТО през 1949 година. И до сега това се оказа най-големия и най-успешния и най-перспективния, подчертавам, най-перспективния военно-политически съюз в историята на човечеството. От 12 държави през 49-та година, днес той е нараснал на 28 държави с много нови кандидат-членове. И наистина смисъл на НАТО е да се превърне в универсален подизпълнител на Организацията на Обединените нации за всякакви миротворчески мисии по цял свят.
Вие предложихте НАТО да сложи ядрени ракети в България. Това предизвика веднага стария ви опонент Георги Първанов да ви нарече ястреб в българската политика през тази седмица, да каже, че по времето на войната в Ирак, когато вие сте настоявал да се включи бързо България, за да не изпусне, цитирам, парада на победата, вие сте бил изчезнал, а той посрещал убитите момчета. Какво ще му отговорите в този задочен разговор?
Ами, аз не искам да влизам в такъв практически безсмислен диалог. Не съм чел това, което е казал, но човекът е в момента в предизборна кампания и използва всякакви верни и неверни твърдения, за да спечели места в Европейския парламент. Истината е, че ако човек няма нищо срамно в това да бъдеш ястреб на мира, много по-позорно е да си гълъб на войната и да си гълъба, който пише писмата до другаря Садам Хюсейн и до другаря Милошевич. Историята показа, че приятелствата с Садам Хюсейн, с Милошевич, с Кадафи, ако щете, и така нататък, са нещо временно. Те могат да послужат, за да свършим някаква конкретна работа в един конкретен момент, какъвто беше, например, освобождаването на българските медицински сестри, но това не са дългосрочните приятелства, към които България трябва да се стреми.
Да, но аз пак си спомням в Прага, когато се решаваше НАТО ще влиза или не, ще започва ли тази операция срещу Садам. Вие по-скоро бяхте от първоначално колебаещите се политици. Тогава полския президент, например Квашневски, веднага каза на тази среща, която България беше приета. Да, Полша участва. Вацлав Хавел беше първия, който май го формулира, трябва веднага да действаме. А вие заедно с тогашния премиер Симеон Сакскобургготски бяхте по-отздържани. Много... Нищо, че ви го приписва сега Първанов, какъв ястреб сте бил. Не бяхте от първите.
Аз по никакъв начин не се отказвам от нито една от думите си, нито едно от действията си. Истината е, че по отношение на Садам Хюсин, аз винаги съм казвал, и то не от 2003, а от 1990 година, че той трябваше да бъде отстранен още с операцията по освобождаването на Кувейт. И аз не съм, съм писал десетки статии по този въпрос, съм давал интервюта и не отстъпвам нито на една стъпка от казаното, че Садам Хюсин трябваше да бъде отстранен в първия възможен момент, който беше 1991 година. Така че лично аз нямах абсолютно никакви колебания, че Садам Хюсин трябва да бъде отстранен през 2003, макар и 12 години по-късно. Това обаче, към което имахме сериозна отговорност, беше членството на България в Съвета за сигурност на ООН. Бидейки член на Съвета за сигурност, от нас се очакваше кога и по какъв начин ще гласуваме, за да бъде приета съответната резолюция. Всичко това е въпрос на едни много тънки международни баланси. Между другото, ако човек от първия момент каже аз подкрепям, губи редица преговорни позиции. Много по-важно е подкрепата, която дадеш, макар и да бъде принципна, да бъде политически отчетена и овъзмездена. Така че много хора, включително и някои от тия, които вие цитирахте, смятаха, че ние проваляме членството на България в Европейския съюз, подкрепяйки усилието ни за освобождаване на Ирак от Садам Хюсин, но истината е съвършенно друга. Че ние направихме нещата в онзи ред, в който те трябваше да се направят. Много имаше хора, които искаха да слагаме каруцата пред коня в едната или в другата посока. Истината е, че България имаше два пъти нужда от президент-обединител по времето на президентстването на господин Първанов, за когото вие споменахте. Единия път обединител на нацията имахме по отношение на членството ни в НАТО. И пробен камък за съюзническата солидарност наистина беше операцията в Ирак. В този случай България нямаше държавен глава, обединител. Втория случай, в който държавата имаше нужда от обединител, това бяха преговорите за присъединяване към Европейския съюз и затваряне на прословутата глава енергетика през 2002 година.
И споровете за блоковете на
тогава Козумбър. България пак нямаше държавен глава обединител. Тоест мога да кажа, че в цялата демократична история на България президентите Желев, Стоянов, Първанов и сега Плевнелиев, е имало два критични случая, в които ние не сме имали обединител, и наистина смятам, че българина трябва да си даде сметка.
Сега с позицията повече НАТО в България има кръгове, които обвиняват пък президента Росен Плевнелиев, че разединява България. Тази негова позиция я комбинираха през седмицата с вашата за ядрените ракети.
Президентът Росен Плевнелиев има една изключително ясна и напълно справедлива позиция. Просто президентът Росен Плевнелиев не шикалкави, а шикалкаването е един типичен речник за голяма част от политиците. Президентът Плевнелиев не е популист. Сега, има хора, които са свикнали на популистски изказвания, на замъглени фрази, и когато те чуят нещо такова ясно, се възмущават. Това, което аз съм казал по отношение на ядрените ракети, нека да бъде съвсем ясно. В момента има диалог в Холандия, Белгия, Италия, Германия за премахване на американските ядрени ракети B-61, повечето от които или голяма част от които са стационирани в Холандия. Това е продиктовано от вътрешно-политическите реалности в тези държави. Смятам, че ще бъде изключително лош знак към Русия и към цялата международна общност, ако в момент на агресия, която целият свят е признал, че е агресия,
именно
анексирането на Крим, ако в този момент ние кажем, ние едностранно ще се разоръжим. Ами това е абсолютно политическо безумие. Вие знаете много добре, вероятно и голяма част от нашите слушатели знаят какво е Мюнхенския синдром в Съединените щати. Това е Мюнхенската конференция през 30-те години, в която на Хитлер се правят огромни отстъпки с надеждата, че това са последните отстъпки, които му се правят. Истината е много по-различна. Истината е, че гладът за територии на един диктатор не се засища с нови територии. Точно обратното. При диктаторите апетитът идва с яденето и всяка нова подарена му територия изостря неговия апетит за следваща и следваща.
И вашата така, идея, ако холандците искат да махнат ракетите, те да дойдат в България.
Те могат. От падането на Берлинската стена насам, цялата геополитическа ос се измести на изток. Това ние го предвидихме още в края на 90-те години, когато Атлантическия клуб каза, че трябва и е съвсем естествено американски военни бази да бъдат изместени от Германия в България. И дори тогава, ако отворите вестник 24 часа от ноември 1999 година, ще видите, че още тогава Атлантическия клуб е предвиждал създаването на американски ядрени бази в България. Впоследствие 2003 започнахме преговорите с Колин Пауел, не ги направихме ядрени, защото нямаше необходимост, трябваше стъпка по стъпка. Но сега е напълно реалистично част от тези ядрени оръжия да бъдат изместени на изток, не за да бъдат използвани. Веднага искам да подчертая, че ядреното оръжие е силно, докато не се използва. В момента, в който то се използва, престава да бъде оръжие. То става, то се превръща в нещо като геополитическо земетресение, вулкан, цунами и така нататък, но това престава да бъде някакъв силен аргумент. По подобен начин време НАТО да развие и киберкапацитет, защото киберотбраната трябва да има и своята реципрочна форма на кибернастъпление. Кибернастъплението е възможност за силова реакция, при която не се дават човешки жертви. Войната на бъдещето или конфликтите на бъдещето трябва да бъдат конфликти без човешки жертви. Те трябва да се редуцират единствено до икономически и политически вреди. Човешкият живот може да бъде запазван в бъдеще и това трябва да бъде голямото стремление на нас, западната цивилизация.
Президентът от една страна и външният министър и министър на отбраната, от друга влезнаха в задочен спор за това в този момент нужна ли е на България помощ от НАТО.
Конференцията, която през тази седмица мина, организира...
Четвъртък и петък,
четвъртък, 10 годишна от НАТО, тя беше организирана от Дипломатически институт, Военна академия, Атлантическия клуб, и бях много впечатлен от панела, откриващия панел, на който седяха един до друг президента Плевнелиев, премиера Симеон Сакскобургготски, външния министър, военния министър, помощник генералния секретар на НАТО, американската посланичка, и от всички тези оратори аз чух наистина един консенсус, както вътре в НАТО, така и вътре в България. Не чух никакви сериозни различия между двамата министри и президента в това отношение, както и в думите на царя, който имаше възможност да направи и равносметка, и перспектива.
Чужди натовски, не български, защото те и българските са натовски, самолети, например, за охрана на въздушното пространство, предвид по-изострената ситуация.
Това, че България се нуждае от самолети, не е новина от днес. Това е новина от много години. Просто ние, в момента...
Четейки си записките от 2002, като са ни приемали, това е тема номер едно от тогава.
Това е една дъвка, която се дъвчи вече 12 години и е крайно време решенията да бъдат взети. България има нужда от, преди всичко има нужда от специализация в рамките на НАТО. Ние не можем да бъдем момче за всичко, нито пък може да бъдем универсален войник.
И каква специализация виждате?
Специализацията, която... Няколко са възможните ниши. Много добра специализация, разбира се, авиацията. Много добра специализация е разузнаването, много добра специализация е военната медицина. Но това, което на мен лично най-много ми е на сърце и смятам, че там ще има най-голяма добавена стойност за България, това е специализация в областта на киберотбраната. Аз бях изключително удовлетворен от думите на министър Ангел Найденов, който именно на тази същата конференция по повод 10 годишнята говори много съсредоточено и много фокусирано върху специализацията на българската армия в рамките на НАТО. И
вие
много...
говорите за софтуер и хардуер и в областта на компютърна техника и технологии, за
компютърно ноу-хау.
Това продължава, може би не сте чули академик Кирил Боянов, който е пионера в... Сигурно вие сте работили заедно. Да,
много уважавам моя колега от математически институт.
От компютрите до интернета или белката, например. Но той всъщност говореше за същото изобщо като национален приоритет на България. Не конкретно, спомена и отбраната.
Ако политиците се вслушат повече в информатиците, България ще върви много по-бързо напред.
И това не изглежда толкова скъпо, като да купиш самолети, за които България няма пари, или ще трябва да е свръх национално усилие да ги отделят бюджет.
Това се нарича интелигентна отбрана. Интелигентната отбрана винаги е много по-ефективна. С по-малко пари вършиш повече работа.
Обаче от друга страна, през тия 10 години изглеждаше, че България не не спазва ангажиментите, които е поела, например, за инвестиции в отбраната си, например, като си морска граница, логично е да имаш сериозни кораби, с които да пазиш тази граница. Не постигаше показателите за процент от брутния вътрешен продукт, който
абсолютно да прав сте, абсолютно прав сте и драматичното спадане
на... Купи хеликоптери, които някои казват, че ставали повече за туристически цели, отколкото за отбранителни.
Драматичното спадане на военния бюджет стана в рамките на предишното правителство на господин Борисов. Просто с разходи за отбрана не се прави пиар. И това беше огромната причина да бъдат редуцирани тия разходи, защото тогавашният министър-председател с тях не можеше да си прави пиар. Това е простата истина. Но ние трябва да погледнем в момента, ние наистина сме горе-долу 2-3 пъти под заявения ангажимент пред НАТО за разходи в областта на отбраната. И 10-та годишнина си е 10-та годишнина, но ние гледаме всяка такава годишнина да отбелязваме с идея за следващите 10 години. В вчерашния брой на 24 часа публикувахме с колегата 4 април. Това е точно рождения ден на НАТО, рождения ден на Атлантическия клуб. И по този повод публикувахме с колегата Любомир Кючуков, посланик Любомир Кючуков, бивш заместник министър на външните работи, една статия, в която предлагаме създаването на един съюз тук на Балканите между всичките държави, които са едновременно членки и на НАТО и на Европейския съюз. По подобие на Вишеградския формат, в който има 4 държави. Гърция, България, Румъния, Хърватия и Словения са държави, които имат много общо помежду си. Едно такова обединение между тях вече няма да бъде формат за лобиране на нови членства, на нови държави в старите структури, а ще бъде нещо съвсем друго. Формат за извличане на максимална полза и оптимизиране на ефекта от членството ни и в НАТО, и в Европейския съюз. Наистина балканското сътрудничество е куца в огромна степен. Ние имаме такива формати в Северна Европа. Имаме Балтийски, имаме Скандинавски, имаме Северен, имаме Бенелюкс. На много места в Европа има великолепни примери за регионално сътрудничество.
Предлагате Балкански евроатлантически съюз.
Предлагаме. Не искам върху думата да се съсредоточавам, тъй като има държави, които се гордеят с това, че са на Балканите, има други, които не се гордеят с това, че са на Балканите.
Тези, които са по-назапад,
да не използваме тая дума, но да кажем един стратегически, един регионален съюз между Дунав и Средиземно море на държавите, които са членки на НАТО и Европейския съюз.
Правилно ли е решението на НАТО да прекрати сътрудничеството с Русия? Всяко такова решение има две страни. Някой път е добре да говориш с някой, с който си скаран, отколкото да се изолирате един от друг.
Разбира се, че е добре да се говори, но военното сътрудничество, то е много интимна форма на сътрудничество и за да се стигне до тази интимност, ние трябва да си имаме доверие. Няма как да пуснеш да спи в къщата ти човек, на когото нямаш доверие, че няма да ти обере дома. Ти можеш да си говориш с него в ресторанта навън или в кафенето или на пейката, но да го пуснеш да спи в къщата ти, това вече ще се замислиш сериозно, ако знаеш, че той е, например, клептоман. Така че прекратяването на военното сътрудничество е неизбежно. Смятам обаче, че мерките, така наречените санкции срещу Русия, са неефективни, те са някакви палиативни мерки, голяма част от тях за вътрешна употреба в някои от страните членки.
Трябва ли да има строги мерки от познатото ни, включително в периоди, когато и вие бяхте външен министър, пълно икономическо изолиране на една страна и възможно ли е това да заработи с Русия?
Това не е възможно, тъй като големите европейски държави имат огромни интереси в Русия. Има няколко стотин хиляди работни места в Германия, които зависят от контрактите на немски фирми с Русия. Има няколко хиляди германски фирми, чийто бизнес зависи изцяло от Русия. Франция има огромни военни поръчки от Русия. Великобритания в лондонското сити държи на депозит стотици милиарди от парите на руските олигарси. тия три големи страни нямат интерес от санкции по същество. Така че санкции по същество аз не очаквам да бъдат изработени в рамките на Европейския съюз.
Тогава излиза, че има нещо лицемерно в позициите на Европа.
Ами, да, да. Наистина има нещо лицемерно.
Но говорим това... за ценности, а всъщност но това, ставало дума
но,
за пари.
Но това не е ново. Това не е никак ново. Това беше подобното лицемерие, което Запада имаше по отношение на Хитлер през 30-те години. Спомнете си, че американците бяха молени...
Вие сравнявате Путин с Хитлер?
Аз не сравнявам Путин с Хитлер, но двете епохи си приличат по много. Дори погледнете така наречения референдум в Крим. Той е изключително но подобие на аншлуса на Австрия. В Австрия също се прави един вътрешен референдум. Вероятно австрийците по подобен начин са били дълбоко ентусиазирани, че ще се влеят в Велика Германия и единодушно гласуват за присъединяването.
Ама Путин пък сравнява Крим с Косово.
Това е наистина една...
Чието отделяне пък вие подкрепя.
Това е една истински комична аналогия. Общото между Косово и Крим е единствено това, че и двете започват с К. При това започват с К на кирилица, защото на латиница Крим се пише с С. Има няколко групи от причини, поради които Крим и Косово не могат по никакъв начин да бъдат оприличени. На първо място... Косово се регулира от ситуацията в Косово се регулираше от 5 резолюции на Съвета за сигурност. От между 98 и 99 година Съвета за сигурност взима 5, приема 5 различни резолюции, в които систематически Русия и Китай са в изолация. 13-14 държави винаги подкрепят тези резолюции. Верно, няма резолюция за военен удар в Косово, обаче световната общност еднозначно в тези резолюции показва какво е отношението и към Милошевич. Докато Милошевич беше ударен след 10 годишни предупреждения. Първото предупреждение за удар и първата молба за удар, ако си спомняте, дойде от президента Желев по времето на касапниците в Босна. Президента Желев призова НАТО да спре тия кръвопролити и ако НАТО беше проявило малко повече кураж, вероятно касапниците в Сребреница нямаше да се случат. Така че до атаката срещу Милошевич през 99-та година се стигна след 10 годишни предупреждения на цялата международна общност. Сега, в Крим какво е положението? Този референдум в Крим беше изфабрикуван буквално за дни. Какви бяха предупрежденията? Беше ли поставен въпрос в Съвета за сигурност? Ако имало проблеми, притеснения с руското население в Крим, това беше ли споделено с Съвета за сигурност?
Това може да се определи гледна точка, ми да не стане като с Босна, да започнат репресии срещу руснаците там.
Ами,
това бяха обясненията, които
погледнете,
идват от Русия.
Погледнете гласуването в Съвета за сигурност, в Общо събрание на ООН. Русия никога не е била в такава изолация. Москва не е била...
100 държави подкрепиха, но от 193, други 93 си направиха оглушки. Я въздържали се, я против.
Само 12 държави подкрепиха Русия със своя глас. Само 12 държави.
Една голяма група си се въздържа.
Това е третия свят. Фактическото гласуване е 100 срещу 12. 100 срещу 12, Москва не е била в такава изолация дори по време на нахлуването в Чехословакия или в Афганистан. Това е най-голямата международна изолация, в която Москва се намира от Втората световна война насам. Така че по никакъв начин не може да се говори за нещо общо между Крим и Косово. И помислете, в края на краищата, Бил Клинтън не направи Косово 51-ви щат на Съединените щати. Той каза на косоварите, оправяйте се от тук нататък, живейте както намерите за добре. Нашата работа беше да ви освободим от един човек, който реално искаше да ви изтреби. Кой беше оният човек, който искал да изтребва кримляните? Аз не чух да има някакъв конкретен човек, който да ги заплашва с нещо, срещу която заплаха да се изпращат всички тия военни сили с неопознавателни знаци.
Защо не се кандидатирахте сега пак за... Генерален секретар на НАТО.
Ами,
както преди 5 години.
В момента има една тенденция, която мисля, че не е никак лоша, генералните секретари да започват да бъдат избирани измежду бивши министър-председатели, а не измежду бившите министри, както беше допреди това. Вече това е втория пореден. И
да, сега Йенс Столтенберг да, е на Норвегия. Той, между другото, бил против членството на Норвегия в НАТО.
Ами и той беше против членството. И той беше левичар. И другият генерален секретар на НАТО, който също беше е бил левичар на младини, е Хавиер Солана. Така че тия неща не са изключени, но това какво показва, че има нормалната еволюция на хората от пацифизъм към атлантизъм, а не обратната. Така че аз очаквам, че мнозина от тия, които все още живеят с иллюзията, че с средствата на пацифизма можем да постигнем мир, ще прозрат каква е истината.
Втори пореден секретар от Северна
Европа. Еми, Норвегия все пак е...
След по-красно се.
Норвегия е все пак страна основател на НАТО. Тя от първите 12 държави, които са основали НАТО, и до сега не е имала генерален секретар. Така че и тия неща имат...
България била заложила, но не знам дали е вярно, четах по вестниците, била заложила на грешния кандидат. Ние били сме подкрепили Фратини.
Истината е, че Фратини си направи една достатъчно дълга и много сериозна кампания. Вътре в тези международни структури се търси често пъти и някакъв баланс между севера и юга. И наистина от южните страни генерален секретар отдавна не е имало. Така че надеждите на Фратини... Фратини, впрочем, е човек с прекрасна биография за тази длъжност, но в международните дела често пъти има целесъобразност, която трудно се подчинява на някакви логики и баланси.
Чухте ли слуховете, че може да бъдете българска номинация за еврокомисар? Вие имате ли... такава, или как да ви попитам на отговор, който, на въпрос, който не може. Искате ли да станете еврокомисар, господин Пасиев?
В момента не съм се кандидатирал за никакви подобни позиции. Нямам намерение да участвам в изборите за Европейски парламент. Нямам намерение да се кандидатирам за генерален секретар на НАТО. Изборът, формалният избор, фактически е направен. Формалният може би ще бъде обявен в, през юни, през септември в Великобритания. В утре заминавам за Грузия и по покана на грузинското правителство имам среща с включително и с грузинския президент, с грузинския патриарх.
Всъщност нещо, което пропуснахме да кажем, че на България Грузия и беше в известен смисъл зачислена от НАТО.
Ми това беше наше решение, решение на нашето правителство и до голяма степен да си призная и мое лично решение като външен министър. През 2004-та, когато ни приеха за... станахме членове на НАТО, ние трябваше да поемем отговорност към една от страните, които са кандидат-членки на НАТО. Вътре в нашето министерство имаше различни идеи и школи на мислене. Част от хората искаха да поемем Македония, част от хората искаха Сърбия, но в края на краищата се ориентирахме към това, че е много по-добре да не смесваме двустранните проблеми и междуграничните по някой път и търкания с една такава наистина много светла перспектива.
Готова ли сега Грузия за това?
И избрахме Грузия. И никак не съжалявам за това. Ние имаме много силни дипломатически връзки с Грузия. Смятам, че България има с какво да подпомогне Грузия и по пътя към НАТО, и по пътя към Европейския съюз. Нещо повече, смятам, че НАТО направи много голяма грешка, като не покани Грузия. 2008 бяха анексирани Абхазия и Южна Осетия от президента Путин. И след това ние не поканихме Грузия.
То НАТО не покани и Украина, когато имаше такъв разговор.
Вътре в самата Украина има огромни колебания. Аз не смятам, че ние, ние в момента трябва проактивно да се занимаваме
с... Има и две школи по въпроса, дали да се дразнят руснаците с приемане на Украина в НАТО.
Случаят с Украина и случаите Грузия и Украина са съвършено различни и никакъв паралел между тях.
Руснаците ще се дразнат и от Грузия.
Както по количество, така и по вътрешна политика, така и по културна среда и така нататък. Грузия е монолитна, но малка държава. Грузия е на половината на България и по територия и по население горе-долу. Монолитна, малка държава с много ясно очертани желания и визии. Грузия е една напълно европейска държава и Грузия трябва да бъде подкрепена в нейните аспирации да стане член и на НАТО, и на Европейския съюз. Това, че Запада се оплаши да покани Грузия в НАТО, не беше добър сигнал и именно тези страхове на Запада окуражиха президента Путин да си вземе Крим, а впрочем не сме говорили още на тая тема, но аз очаквам, че следващата претенция на Москва ще бъде Приднестровието. Приднестровието ще бъде много вероятно да бъде анексирано по подобен начин.
Там няма сухопътна връзка.
Там няма
граница.
Сухопътна връзка няма, но армия има. Руски войски има там. Аз съм като председател на ОССЕ съм посещавал Приднестровието на Горно Карабах. Виждал съм с хората. Тя е една де-факто анексирана от Русия зона. Между другото, те нямат и кой знае какъв проблем чисто логистично да прекусят Украина, за да направят каквито е необходимо военни интервенции в Приднестровието. Мисля, че това няма да ги спре. Така че Приднестровието е следващото. Източна Украина е много вероятна жертва на апетитите на Москва и големият интерес, голямата мечта на президента Путин, перлата в неговата имперска корона, това е в неговите виждания Северния полюс. При предстоящото разтапене на северните шапки, на ледените шапки на двата полюса, Северния полюс се превръща в един изключително атрактивен стратегически морски път, плюс огромните подземни богатства и петрол и всичко останало, което има в Северно море. Така че това е горе-долу близкия план на президента Путин и в случай, че Запада го остави, той ще го реализира.
Обаче много пъти казахте за уплашен Запад, за Запада, който оставя диктатори, лошото, злото да твърде дълго да съществуват. Когато България влизаше в НАТО, Хавел говореше за институция, която е със сърце, а всъщност дадахте толкова примери, че човек може да си помисли, че България не се присъединила към съюз на наистина ценности.
Съюзът е на ценности, това е правилният съюз, това е единственият съюз, към който може да се присъединим.
Обаче се почва, имало пари в Ситито в Лондон, военни поръчки във Франция и ценностите...
Господин Вълчев, политиката е изкуство на възможностите. Няма как България да създаде нов идеален съюз, към който да се присъедини. Или се присъединяваш към НАТО, или не се присъединяваш към нищо, и като не се присъединиш към нищо, получаваш съдбата на Крим. Това, което за България в момента е голямата равносметка от 10 годишното ни членство, че червените линии, които не са били пресичени от Втората световна война насам с военна сила, това са границите на НАТО. Ние влезахме от сам червената линия, затова България, Румъния, Балтийските държави, Полша, Чехия, Унгария, Словакия, ние сме вече защитени, пропуснах да спомена Хърватия и Албания, ние вече сме защитени по друг начин. Забележете, че НАТО през 5 години се разширява в някаква степен. 94-та с партньорство за мир, 99-та с Полша, Чехия и Унгария, 2004-та с голямото разширение, след това 2009-та с Хърватия и Албания. И сега голямата въпросителна е дали тази поредица от непрекъснати разширявания на всеки 5 години ще бъде продължена и през тази 2014 година. Това е много голям и много интересен геополитически въпрос.
Трябва да има разширение с Грузия?
Грузия и Черна гора са едни много естествени кандидати и аз много искам да видя разрешен диспута между Гърция и Македония, така че следващото добро разширение, плътно разширение на НАТО, солидно разширение...
А България да не включва темата за договора, историята, не, като пречка за НАТО?
Не, това е абсурд. Ние имаме решение на НАТО. Нашето решение казва, че в секундата, в която спора между Гърция и Македония...
Как ще се казва това нещо, което се присъедини към НАТО?
В момента, в който Гърция и Македония се разберат за името, Македония става автоматически член на НАТО. Повече преговори тя няма да има.
Вие мислите, че това трябва да стане, ако може, още тази година? Ами, Черна гора, Грузия,
дали това е възможно, не знам, но смятам, че това е естествено и хубаво за НАТО, хубаво за света и това няма да е добрата новина за диктаторите в близки и по-далечни региони на света.
Седмицата през погледа на Соломон Паси, звукорежисьор Милена Йовчева, редактори Марина Овеличкова и Марта Младенова. Желая ви хубави събота и неделя, госпожи и господа. С вас беше Кирил Вълчев.